Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия Конституциясының 31-ші мәддәсендә Россия ватандашлары куралсыз тыныш җыелышлар, урам җыеннары һәм йөрешләр, пикетлар уздыруга хокуклы диелгән. 31-ші көне булган һәр айны Мәскәүдә һәм Россиянең кайбер башка шәһәрләрендә стратегия 31 исемле каршылык чарасы уза. Кеше Мәскәүдә анда катнашучыларга караганда полиция вәкилләре күбрәк иде. Дистәләрше кеше тоткарланган дип хәбәр ителде. Чаллыда да кеше урам җыены узды. Анда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
Алда әйтеп киткәнебезчә, әлеге хукуклар турында Россия Конституциясының 31-ші маддәсендә әйтелә. Шушындагы 31 санына туры китереп, Россия күләмендә 31-ші майда урам йөрешләре булды. Бу чарада шаллы вәкилләре дә беркадәр катнашты дияргә мөмкин. Май айында булган хәбәрләрдә шаллының ак тасма хәрәкәтенә кушылуы һәм Тукайны якла исеме астында эшчәнлек алып баруын әйтеп киткән идек. Шәһәрдәге ак тасма хәрәкәтен Раушан Валиуллин үз өстенә алган. Ул Тукай һәйкәле янына 14-ші майда килеп, халыкка ирекле рәвештә җыелу, сүз әйтә алу, тыныч урам йөрешләре хакында Русия Конституциясында язылганын бәян итеп тора. Тукай һәйкәле мәйданына ял итәргә килүчеләргә Конституция язылган китапчыкларны, Тукайны яула дип язылган магнитлы Тукай сүрәтләрен, башка аңлатмаларны таратты. 31-ші май көнне биредә тыныч урам йөрешләре дә каралган булган. Әлеге вакыйга уңайыннан бу кешене Тукай һәйкәле янында Раушан Валиуллинның үзен, аның берничә фикердәшен генә күрү мөмкин булды. Җыелган 30-40 кешенең күпчелеге Шаллы татар иҗтимагый үзәге, Азатлык татар яшьләре берлеге вәкилләре иде. Шушы вәкилләрнең кичкенә балалары һәйкәл каршына басып, Тукай шигырьләрен яттан сөйләделәр. Айсылу һәм Иделияның шигырь уку осталыкларын җыен халкы алкышлап каршы алды һәм урам йөрешенә әзерлекне башлады. Әлеге йөреш алдыннан ак тасма хәрәкәте башында торучы Раушан Валиуллин, бирегә килгән Рафис Кашапов, Илмир Салих, Зиннур Әхлиуллин һәм башкаларның фикерләрен белде.
Раушан, менә әйтеп китсәң иде, менә 18-ші көне дип әйттеләр инде бүген шушы ак тасма хәрәкәтенең менә ниндирәк үзгәрешләр бар инде, һәм менә шушы Тукай янындагы мәйданда, Акупай Тукайда күпмерәк кеше булды, күпме кешегә аңлатмалар бирдегез?
Ну, безнең өләшә торган материал буенча санасак, төрле конституция брошюркалары, листовкалар, ак тасмалар буенча санасак, 200-дән 300-гә кадәр кеше белән аралашып чыктым дип саныйм инде мин үземне. Башка активистларында санасак, аннан да күбрәк булып чыгарга мөмкин. Шушы көнгә кадәр безнең шушы акциянең узу формасы бер генә иде. Шушы скверга килеп, шушында кешеләр белән аралашу, музыка тыңлау, ниндидер әңгәмәләр алып бару. А бүген 31-ші майның 31-і булганга күрә, без беләбез, Россиядә күп кенә башка шәһәрләрдә 31 көне аеруча әйтеп билгеләнде булса, стратегия 31 дигән бар инде хәрәкәт. Без чыгарга булдык башка урамнарга, бульварларга, мәйданнарга, һәм хәзер берничә минуттан кузгалырга ниятлибез инде яңа шәһәрнең теге ягына, энтузиастов бульварына. Һәм монда килүче кешеләр монда килеп киткәннәр инде, алар безнең белән сөйләшеп киткәннәр, ә монда килмәгән кеше ул бәлки белмидер, белми торгандыр да безнең монда.
Кузгалырбыз дип әйттегез, инде бер йөреш булачак, дими?
Әйе, йөреш, прогулка дип әйтәгәндә, күрешә дип әйткәндә.
Менә биредә инде Шаллы татар иҗтимагый үзәгенең рәисе Рафис Кашапов та бар, Азатлык татар яшьләре берлегенең рәисе Илмир Салих та бар. Менә сез бүген шушы кичкә нинди уйлар, нинди максатлар белән килдегез?
Максатлар дигәндә, без максатлар беренче, чөнки Россиядә демократия булырга тиеш. Сүз ирегі болады тиеш. Алай, менә 31-ші үзәнең кайсында язылган. Халыкка сүз ирегі болады тиеш дип инде. Һәм инде бөтен Россия масштабында шәһәрләрдә, зур шәһәрләрдә 31 көнне акция мероприятие үткәрәләр. Менә алар өчен хәбәр ничә минуттан без шушы җыйган халык белән кузгалырга исәплибез, шәһәр буенча йөреп кайтты, йөреп йөргә инде. Нәрсә эшләп эшләнә? мына ФСБ, МВД, прокуратура кишилери тиеме, акцияда катышуучу кишилер граждандарга жокмун деген аңлата. Һәм инде без шушы Ак тасма харакатын 12-нче июньгә зурайтырга, киңәйтергә, һәм инде шул көнгә зур митинг итеп үткәрергә исәплибез. Аның өчен мына безнең иптәш Раушан офицер Рәүштә үзенең гаризасын бирде.
Мына Илмир, мына син нинди фикерләр белән шушы 31-нче май кичендә бу әлеге Ак тасма харакатына килдең?
31-нче число ул теге юкка гына килеп чыккан күн түгел, бунда кешеләр күбрәк җыелды, башка көннәргә караганда, чөнки 31 ул бөтен Россия күләм. Махсус Россия Конституциясының 31-нче маддәсе буенча мәдәсенә нигезләнеп ясалган булдырылган көн. Һәр айның 31-нче число булган айда һәр айда җыелалар. Халыклар төрле шәһәрләрдә җыелалар. Инде без монда да җыелабыз һәм бергә шул Окупай Тукай акциясе белән бергә җыелу булды инде бу. Теге Россиядә демократия урнаштыру максатларыннан халык иреген ирекле җыелу һәм сүз иреге өчен җыелырга килде.
Һәм шунда өстәп китәрем, шунда өстәп китәрем безнең инде шәһәр администрациясенә бирелгән уведомление 12-нче көнне шушы җирдән башлап шествие үткәрергә шәһәр администрациясенә кадәр һәм анда шәһәр администрациясе мэрия баскычларында митинг үткәрү турында. Һәм безнең хәзерге җыелышлар барысы да закон рамкаларына керә инде дип әйтик. Чөнки уведомление биргән көннән башлап аны оештыручылар һәм безнең яклы булган кешеләр төрле-төрле формада әйттереп, башка кешеләрне чакырырга мөмкинлекләре бар.
Менә шушындый җыеннарда инде күптән түгел хөкем карары чыгарылган җыеннар әһли үлендә катнаша һәм юри, бәлки менә аның да фикерен ишетеп китәр дип җыеннар әфәндәмнәр шу актлашма хәрәкәте буенча фикер языш кирәк.
Фикер әйбәт, ничек булырга тиеш, кешенең фикере дә булырга тиеш, җәмгыять та җыеларга тиеш, тәрәсе кая ничек телей. Ну, бу режимга каршы ничек дип әйтергә? Йомшак кына булса да каршылык күрсәтү. Режим узак утырырга җыена, 12 ел гына түгел, тагын 12 ел утырырга җыена, шуңа күрә монда нинди генә каршылык чарасы булмасын, халык чыкса, үзенең ихтиярын күрсәтсә, әлбәттә яхшы.
Менә сезнең Ак тасма хәрәкәтенә килгәнсез, менә сез нинди уйлар белән килдегез шушы бүгенге кичтә?
Мин үзем ни дип әйтсәм дә, милләтем буенча татар мин, ничек дип әйтим, хәрәкәтләрдә мин катнашам, әгер ягында да булдым. Әгер ягында да перестройкага хәтле башланды, теге Марат Мулюковлар белән булдык Нижнекамскийда, Чистайда, Нурлат Октябрьскийда булдык. Аны төрле җирләрдә мин катнашкаладым, но Болгарга барганым юк әле. Әмәлай мин хәрәкәтләрдә катнашам, чыгышлар ясыйм, мине яратып бетермиләр. Казанда да чыгыш ясадым мин. Минем шигырьләрем бик ней. Шигырьләрем бик төртмәле минем. Нейдә анда дагын култыклыйлар. Мин чыгышлар ясыйм, минем үзем язмаларым бик күп. Но мин хәрәкәттә дип инде инде хәзер мин олы кеше, хәзер 80-нең ишке ягында. Яшрәк чагында инде икенче төрле булыр иде, ә хәзерге барыбер хәрәкәттә катнашам. Менә
сезнең исемегез, фамилиягез кем була?
Мин Гәрәй Венера Хунмалая.
Ак тасма хәрәкәтенә, алар оештырган урам йөрешенә Чаллы полициясе битараф кала дияргә мөмкин. Булып узган йөреш вакытында очраклымы, юкмы? Шушы тирәдән бары 2 полиция машинасы узып китә. Ак тасма хәрәкәте чараларына шәһәр матбугатының да битараплыгы күренә. Радио, телевидениедән, газеталардан узган чаралар хакында хәбәрләр ишетү, уку мөмкин түгел. Чөнки алар юк.
Чаллыда кичә узган ак тасмалар йөрешеннән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләде.